Latvijas ārstu biedrība un arī es kā ārsts aicinam cilvēkus vakcinēties pret COVID-19 infekciju, jo tas ir vienīgais šobrīd efektīvais un zinātnē pierādītais, kā arī drošākais veids, kā uzvarēt šo pandēmiju. Zinātniskajā literatūrā efektivitāte ir ļoti laba un arī Latvijas pieredze rāda, ka tie cilvēki, kuri ir vakcinēti, nesaslimst ar smagām slimības formām un ļoti retos gadījumos nonāk stacionāros un galvenokārt ar citām patoloģijām, nevis ar šo COVID-19 infekciju. Latvijas medicīnas sabiedrība īpašie vārsti rāda piemēru, ka vakcinācija ir droša un ka vakcinācijai ir arī labs efekts, ka slimnīcās vairāk nenotiek inficēšanās tieši pašiem darbiniekiem, jo tiek sasniegts jau diezgan tuvu tas slieksnis, ko mēs sauktu par tādu pūļa imunitāti, kas varētu būt 85-90%, lai mēs teiktu, ka tas vīrus vairs nevar izplatīties tālāk sabiedrībā. Protams, ka šī problēma saglabāsies, īpaši ņemot vērā to, ka vīrus mutē un izplatās vīrusa jaunākie varianti, kuri var būt agresīvāki un lipīgāki, kā piemēram šis delta variants. Un tas ir norādus to, ka īsti citas iespējas mums nav, tāpēc mēs ļoti aicinām uzticēties saviem ārstiem, uzdot visus sev interesējušos jautājumus un izvēlēties vakcinēties pret COVID-19 infekciju.